Počuli sme už nádherné slovo a i tú poznámku, že na tomto svete to v tomto okamihu nevyzerá dobre a ani nemáme žiadny výhľad, žiadnu vyhliadku na to, že sa to zlepší. Naopak, pokoj bol zo zeme vzatý. A Sväté písmo hovorí, že až do konca budú vojny a pustošenie, hlady a drahé časy. To tak povedali ústa Pánove. On to tak povedal. Na tom nemôžu všetky tie modlitby, milióny modlitieb, to nemôžu zmeniť. Čo Boh povedal, to tak bude. A my sa musíme naučiť modliť sa vo vôli Božej a všetky veci, ktoré boli ním predurčené, jednoducho prijímať ako také, ktoré patria do Božieho programu, bez toho, aby sme sa pri tom pozastavovali. Keď Pán Ježiš hovoril o týchto veciach, či už v Lukášovi 21, alebo v Matúšovi 24, povedal, keď to všetko uvidíte, pozdvihnite vaše hlavy nahor, pretože viete, že sa vaše vykúpenie priblížilo. On nepovedal, potom sa modlite, aby sa to nedialo, ale potom pozdvihnite vaše hlavy, pretože viete, že sa vaše vykúpenie priblížilo. Keď na to len tak hľadíme, tak je to prirodzene zlomový bod v tom, že Amerika sa vzdala svojej neutrality a postavila sa na stranu Britov. To by mohlo dať Sovietskému zväzu rovnaké právo, kedykoľvek sa postaviť na nejakú stranu. A čo to bude mať za následok, to si všetci dokážeme vypočítať. Jedna z vecí, ktoré brat Branham videl v roku 1933, on videl Ameriku zničenú, videl tlejúce pne stromov, polámané, roztrhané skaly a povedal, pokiaľ som len videl, všetko bolo zničené. Nevieme, čo to spôsobí, aký bude k tomu popud. Nevieme, kedy táto minúta alebo hodina udrie. Jedno vieme. Čas je vzácny, je vážny, je drahý, musí byť vykupovaný. A my by sme chceli stáť pod požehnaním a dielo Pánovo by sme nechceli konať nedbalo, ale všetko činiť, čo je len možné, aby sme odovzdávali ďalej, podávali ďalej to, čo Boh povedal. Možno to bude len malé stádo, ktoré pozostane, ktoré bude tiež opovrhované a odmietané, ale ono bude zo srdca veriť tomu, čo Boh povedal. A my sme plne presvedčení, že je to to posledné Božie hovorenie. To si chceme zapamätať raz prevždy, až do poslednej hodiny nášho života na zemi. Máme dočinenia so záverečným, posledným, absolútnym Božím hovorením, záväzným pre všetkých, ktorí chcú pred ním obstáť. Nemôže každý veriť, čo mu chce, a nemôže každý činiť to, čo chce, a potom chcieť pred Bohom obstáť. Buď máme našu vlastnú cestu a podľa toho i skončíme, alebo máme Božiu cestu, alebo Boh má svoju cestu s nami, to je tak ešte lepšie povedané, a potom skončíme u Neho v sláve. V liste Filipenom nám bolo povedané, že máme zanechať všetko, čo je za nami. Niekedy to nie je jednoduché, ale s Božou pomocou sa nám to podarí. Prorok Izajáš hovorí niečo podobné v 43. kapitole. nespomínajte na drievne veci a na dávne nedbajte. Hľa, učiním nové. Teraz vypučí. A či neviete o tom? Neviem, či sa tak vodí všetkým, ale minulý víkend v Zürichu a aj predtým, aj teraz, počas tohto víkendu, som opäť počul, že kázanie o budúcom domove zasiahlo veľmi hlboko a že kázania nie sú viac čítané len tak povrchne, ale že Boží duch mimoriadnym spôsobom hovorí ku našim srdciam. To sme iste všetci porozumeli. A viete, koľko rokov uplynulo, kým prišiel brat Frank dopredu, aby sa týmito kázaniami zaoberal. Ja som prekladal, či už z pásky priamo, alebo ako brožúry, a to som činil už mnoho rokov, ale teraz prišiel ten čas a Pán nám dal pokyn, aby sme sa koncentrovali na kázania, kázané po otvorení pečatí. A Boh s tým má mimoriadny úmysel. Ja verím, že On sa chystá tých svojich vyviesť von a konať s nami to, čo musíme mať, aby sme pred ním mohli obstáť. Je to predsa tak, že nedokážeme obstáť ani len sami pred sebou a pred inými, a už vonkoncom nie pred svätým Bohom. A už sme dospeli do toho bodu, že sme sa vrhli do prachu a povedali: Pane, odídi odo mňa, som hriešný človek. A rovnako je v našom srdci i ten výkrik núdze a presvedčenie: Pane, neopúšťaj ma, potrebujem ťa teraz viac ako kedykoľvek predtým. A tak nás Boh ponechá v tomto vnútornom konflikte, až kým to On sám nezmení a nevyrieši. My to nedokážeme, my môžeme ísť sami so sebou do súdu a i s inými, môžeme sa vrhnúť sami na seba a na iných, môžeme všetko, ale zmeniť nemôžeme nič. Môžeme na najvýš tak učiniť to ešte horším. Ale Boh je schopný nejakú situáciu zmeniť. A na Neho kladieme našu dôveru plne a celé a na milosť, ktorá nám je ponúknutá v zjavení Ježiša Krista. Nuž, dnes budeme pokračovať s kázaním duše v žalári. Včera večer sme sa dostali až na stranu 18 a chcel by som tu čítať poslednú časť na strane 18. Potom, čo Ježiš dokončil svoju službu, kázal dušiam, ktoré nemohli byť spasené. Biblia nám hovorí, že On šiel a kázal dušiam v žalári, ktoré nečinili pokánie, keď im bola ponúknutá milosť. Oni ju odmietli a teraz čakajú na súd. Ó, čo za čas to musel byť. Prial by som si, že by existovala možnosť, že by som tým mohol svetom otriasť, aby som im umožnil vidieť skutočnosť. Ježiš sám povedal: tak ako mňa poslal Otec, tak posielam ja vás. Tu sa brat Branham odvoláva na to miesto. Včera večer sme tu uviedli tri miesta písma a Peter písal, že náš Pán potom, čo bol ukrižovaný, zostúpil nadol a kázal dušiam v žalári, ktoré boli neposlušné, ktoré neverili, keď im nejaký Boží služobník v mene Pánovom ponúkal spásu, milosť a záchranu. Oni možno videli Noacha ako svojho súčasníka s rovnakými chybami, slabosťami a nedostatkami, ako aj všetci ostatní, a nerozpoznali, že Všemohúci Boh im adresoval ponuku milosti tej generácii. A oni sa tomu posmievali a nepočúvali na slovo Pánovo. Teraz boli v žalári na tých najnižších miestach a Pán Ježiš tam zostúpil a kázal duchom vo väzení v žalári. Ale bolo príliš neskoro. Tam viac záchrany nebolo. Bolo na veky neskoro. A my všetci vieme, my, ktorí už máme za sebou nejaké roky, aké bolestivé to môže byť a ako sa môže človek cítiť, keď určité príležitosti necháme prejsť pomimo nás, ktoré sa už nikdy nevrátia. Niekedy to môžu byť pozemské veci a potom sme to oľutovali a vedeli sme, že ten deň sa nikdy viac nevráti, tá príležitosť sa nikdy nevráti, na veky to je preč. A to sú pozemské veci, ale tu ide o duchovné. Navždy neskoro, navždy preč. Už viac nikdy nemať príležitosť prísť ku Bohu. Už to jediné stačí, aby to spôsobilo múky. O mnoho viac ku tomu netreba pridávať. Už len to vedomie, že sme zmeškali milosť a naveky je pre nás neskoro. Už to stačí, aby duša prežívala tie najhoršie muky, aké si dokážete predstaviť. Jedného dňa čas milosti uplynie a dvere sa zatvoria. A ten, kto je vonku, bude naveky vonku. A ten, kto je dnu, ten bude naveky dnu. Ďalej tu brat Branham hovorí, služba Ježiša Krista sa v tomto poslednom čase stelesňuje v jeho cirkvi. Tomu veria mnohí z nás. Ja tomu verím. Spolu s vami, ja tomu verím. Ak by som tomu neveril, tak by som nevedel, čo by som mal činiť. Pretože v konečnom dôsledku som to predsa i ja, koho sa to týka. Ak je vo vás Boží duch, starostíte sa o ľudí. Existuje biblické miesto, ktoré ma vždy zarážalo. Ako bolo možné, že Mojžiš učinil Bohu lepší návrh, ako to učinil Boh, až kým som si neuvedomil, že to bol duch Kristov v Mojžišovi. Boh povedal Mojžišu, oddiel sa od nich, ja ich všetkých zničím a s tebou začnem nanovo. A on odpovedal tým, že sa vrhol do trhliny, Páne, mňa zruš, vymaž moje meno. Boli to tí istí ľudia, ktorí sa vzbúrili, pre ktorých tak bylo jeho srdce. Ako môžem byť ja ako kazateľ, ktorý ľud nesie na svojom srdci pred Bohom a sám pred sebou ospravedlnený, ak ľuďom niečo upieram, ľuďom, ktorých milujem viac ako sám seba. Koniec citátu. Nebolo to tak len s Mojžišom alebo Pavlom, ktorý chcel svoj ľud, svojich krajanov zachrániť a dokonca obecenstvo sa bol ochotný vzdať, ak by svojim bratom tú spásu, ktorú Boh v Kristovi daroval, mohol sprostredkovať. Mojžiš vstúpil do trhaliny za tých, ktorí proti nemu vystúpili, za tých, ktorí sa proti nemu spolčili, za tých, ktorí to s ním mysleli zle. A brat Branham povedal, Vždy ma to zarážalo, až kým som nepochopil, že to bol Kristus v Mojžišovi. Vy, milí, zmýšľanie, aké bolo v Ježišovi Kristovi, musí byť a bude vo všetkých tých, ako sme to počuli včera večer, ktorí sa znovu zrodili ku živej nádeji. My vstúpime do trhliny a všetok súd prenecháme Bohu. Pavol hovorí, ja sa neodvažujem súdiť ani len sám seba. Čo to je? Pretože len Boh sám vyslovuje rozsudok, keď dokonca i to skryté vyniesie na svetlo. Človek vidí len to, čo je pred očami. Boh vidí do srdca. Ďalej tu brat Branham hovorí, všimnete si, že to isté duchovné znamenie, ktoré vykonával Ježiš, sa objavilo na zemi opäť v týchto posledných dňoch. To isté duchovné znamenie, ktoré jeho identifikovalo ako Mesiáša, ho i dnes identifikovalo. On je ešte stále Mesiáš. To isté viditeľné znamenie sa zjavilo na zemi. Ten istý ohnivý stĺp, ktorý videl Pavol, ten istý, taký, aký bol, všetko sa rovnakým spôsobom opäť zopakovalo. V tom istom zmysle sa to isté stalo. Koniec citátu. Tu je reč o jednom jedinom znamení. Ak my vezmeme len dve biblické miesta, Marka kapitola 16, tam stojí v množnom čísle, tieto znamenia budú nasledovať tým, ktorí uveria. A potom je ich nejaký počet uvedený a je ešte i dostatok biblických miest, ktoré to podporujú a o tom hovoria. Ak chceme hovoriť o znameniach času, tak ich existuje mnoho. Ale tu je reč o jednom jedinom znamení, o znamení Mesiáša, o zjavení sa pána v ohnivom stĺpe a o tom, čo sa dialo v dňoch Mojžiša a čo činil, keď bol on sám na zemi. A to sa rovnakým spôsobom zopakovalo. O tom vôbec ďalej nemusíme hovoriť. Všetci, ktorí sú oboznámení so zvesťou, vedia, že anjel pánov 7. mája 1946 dal bratovi Branhamovi biblické miesta, priamo tie biblické miesta mu udal a povedal mu tak, ako to bolo vtedy s Filipom a s Natanaelom, ako to vtedy bolo so ženou pri studni, ako pán zjavoval myšlienky ľudí, tak sa to teraz zopakuje skrze tvoju službu. To všetko sú len svedectvá, ktoré sú tu i tam niekde vo veľmi starých kázaniach. Možno vôbec neboli prekladané, ale anjel pánov bratovi Branhamovi týchto ľudí, ktorí sú menovite v Biblii uvedení, menovite uviedol a odvolal sa na tie príklady a že skrze jeho službu sa naplní to isté, ako to posledné znamenie pred návratom Ježiša Krista. A to sa naplnilo pred očami nás všetkých. Keď ide o to, že sa dejú divy a znamenia, potom môžeme zmieniť mnohých evangelistov, skrze ktorých službu sa diali uzdravenia, divy a znamenia. O tom taktiež nie je to žiadnej pochybnosti, ale tu ide o niečo viac. Vy predsa viete, keď bol Mojžiš poslaný, tak tam to bolo znamenie a znameniu nasledoval hlas. Vy všetci poznáte to kázanie, znamenie a hlas. A bol to hlas, ktorý vyvolal von a slovo pre ten čas zjavil. My teda žijeme v čase, v ktorom sa určité prorocké veci naplňajú, ktoré nevidí každý, ktoré nepočuje každý, jedine, že nám Boh otvorí oči, naše uši a naše srdcia otvorí, aby sme tomu skutočne porozumeli a mohli biblicky zaradiť. O to hlavne ide. Nie len o to, že by sme to počuli a o tom hovorili, ale že by sme od Boha mali milosť, boli sami uchopení a boli časťou Božieho pôsobenia v tomto čase. A ja verím, že všetci, ktorí boli dopredu určení vidieť slávu Božiu, oni sa nechajú zhromažďovať a budú počúvať Božie slovo a všetkému ostatnému sa uzavrú. Ďalej tu brat Branham hovorí, bolo to jeho plánom, že ľudia hovoria ku ľuďom, nie on sám. Slovo Pánovo prichádza ku prorokom, prorokom, kazateľom, ako môže nejaký prorok, ktorý to prapôvodné slovo zapiera, byť pravým prorokom. On tým nemôže byť, pretože zapiera pravdu slova. A ak to teda tak nemôže byť, potom toto slovo samotné bude kázané skrze pravdivosť slova a pravdivosť Svätého Ducha. Každé zasľúbenie, ktoré v ňom bolo dané, sa naplní. Koniec citátu. I v tom spočívame. Každé zasľúbenie, ktoré Boh vo svojom slove dal, sa naplní na každom, kto jeho slovo prijíma. Jeho slovo sa späť nemôže vrátiť prázdne. Ono musí vykonať to a vykoná to, ku čomu bolo poslané. Ale ide ešte o viac, ako o len nejaké dočasné nadšenie pri bohoslužbe. Ide o viac, ako len o pocity, ktoré by sme mali, ktoré o pár minút potom už tu viac nie sú. Ide o viac. Ide o hlboké, dôkladné, od základu učinené dielo Božie v tvojej a mojej duši, že by sme boli privedení do súladu s Bohom, aby sa tá ešte pozostávajúca časť mohla naplniť a Boh mohol všetky veci dokonať, doviesť ku záveru. Ďalej tu brat Brem hovorí, teraz vidíme tieto veci. Myslíte na to? Sedem pečatí bolo uzavretých, ale jedna z týchto siedmých zjavených pravd, teraz pomlčka, on nedopustil, aby sme ich poznali. Koľký tu boli, keď bolo kázaných sedem pečatí? Všetci z vás, predpokladám. Siedma pečať tu neuvolnil. On tam stál v miestnosti a zjavil každú jednu z nich. Koniec citátu. Zastavme sa tu na okamih. Vy viete, že Pán v ohnivom stĺpe v každé popoludne zhruba o 14. hodine prišiel k bratovi Branhamovi do miestnosti, ktorá bola úplne temná, žalúzie boli spustené a on sa úmyselne nachádzal v tejto úplne tmavej miestnosti, aby jasne a zretelne videl svetlo ohnivého stĺpa a bol v napätí pred Bohom, aby počul, čo mu Pán chce povedať. A tu hovorí, on tam stál v miestnosti a zjavoval každú jednu z nich. Siedmu pečať však neuvolnil. Tu spočíva tajomstvo, nad ktorým si ľudia lámu hlavu a niekedy zbytočne o tej veci hovoria. Ako písmo hovorí, to, čo Boh zjavil, to je pre nás a naše deti. Tak to stojí v 5. Mojžišovej 29-28, ak sa nemýlim. Ale potom tam stojí, to skryté zostáva u nášho Boha. A tak chceme Bohu ponechať to, čo je jemu ponechané, a chceme disponovať tým a byť vďačný za to, čo nám už daroval. Ale tá tragédia spočíva v tom, že ľudia to zjavené ešte vôbec neporozumeli a chceli by vstúpiť do toho, čo Boh ešte vôbec neuvoľnil. A strácajú sa v nekonečne a nakoniec už ani nevedia nájsť cestu späť a von. My až do Pánovho príchodu nikdy nevyjdeme mimo toho, čo on povedal. Tam, kde on mlčí, budeme mlčať aj my. Tam, kde on hovoril, tam budeme i my hovoriť. Viac nie. To nech nám Boh všetkým daruje. Tu ďalej stojí, v akom dni žijeme, kde sa nachádzame. Pomyslite na to. V siedmej pečati zaznie všetkých sedem trúb. Koniec citátu. I to je niečo veľmi vzácne a drahé. Vy viete z výkladu siedmých cirkevných období, že brat Branham prvé štyri pečate kázal paralelne ku siedmým listom cirkvám a potom hovorí, v piatej pečati sú mienení Židia a v šiestej pečati to veľké súženie. A vy viete, čo v nej stojí napísané. Slnko a mesiac sa zatemnia a hviezdy padnú z nebies a tak ďalej. A práve v tejto šiestej pečati do nej spadajú tých sedem súdov trúb, o ktorých je reč v Biblii. I to je vzácne a mali by sme o to dbať. A ak si to prejdeme, tak to uvidíte. Každá zo siedmých trúb zaznie počas šiestej pečate. To je absolútne áno a amen. To zapadá 100% do toho, presne tak, ako to všetko ostatné, zapadá do celkového programu. O tom nie je to žiadného dohadovania sa ani typovania. Ďalej brat Branham hovorí, sedem je vždy tajomstvo. Dávajte pozor, sedmička je záver. To bol príchod pánov. Nebesia sa stíšili, mlčali, nikto sa nepohol. Ježiš sám povedal, ani anjel v nebesiach nevie, kedy sa vrátim. Ja sám neznám ten čas. Ten si Otec pre seba zachoval, ponechal. Boh, Duch, jediný, to vie. Ja to neviem. Koniec citátu. Takže tu sa brat Branham veľmi jasne odvoláva na siedmu pečať, na príchod pánovu a opisuje to tu, alebo objasňuje a dáva nám vedieť tým, že hovorí, dokonca i pán vtedy povedal, nie, nejaký anjel, nikto nevie, kedy sa to stane. Tieto slova, alebo tento výrok spája so siedmou pečaťou. O, to keby sme raz prevždy dokázali pochopiť. Boh všetko zjavil, čo máme vedieť a čo je potrebné, aby sme mohli pred ním obstáť. A okamih jeho návratu alebo jeho príchodu, aj keby sme to boli vedeli, kedy to je, čo by nám to bolo platné. Ale pán hovorí, že to nikto nevie a ani nikto nebude vedieť. Ďalej tu stojí, musím čítať tú vetu predtým, všetci tí, za ktorých zomrel, boli zapísaní v knihe. On nemôže opustiť svoju službu prostredníka, až kým sa nedokoná, nebude uzavreté dielo vykúpenia. To ešte na kríži nemohol vykonať. Oni sú predurčení a sú zapísaní v knihe života Baránka. Koniec citátu. I to sme tu už preberali, ten rozdiel medzi knihou života a knihou života Baránka. Tá istá kniha s dvomi úplne odlišnými časťami, a ktorá tak môžem povedať, pri konečnom súde nebude na základe zjavenia 20, verš 11, otvorená kniha Baránka, ale kniha života.
Pri konečnom súde ešte prídu mnohí, ktorí stoja v knihe života, pri prvom skriesení, pri vytrhnutí. Ide o vyvolený zástup prvotiny, o cirkev nevestu, o tých, ktorí mali dosiahnuť vytrhnutie a dosiahnu ho. Nie len všeobecne o tých, ktorí budú spasení, ale skutočne o tých, ktorých mená stoja v knihe života zabitého baránka od založenia sveta. Tu to ďalej pokračuje a on tam musí zostať a prihovárať sa, až kým i ten posledný nedosiahne dokonanie. Jemu buď česť. Existujú miesta, podľa ktorých by brat Branham mohol zanechať dojem, ako by pán opustil trón milosti. Ak by ho bol opustil, potom by sme my dnes túto budovu mohli opustiť. Potom by sme my boli opustení. Je to tá každodenná milosť, tá každohodinnú milosť, ktorá nás nesie a jeho prímluvy. A ja vám to nezostanem dlžný, ale prečítam to z kázania brata Branhama. Môžete mi to pripomenúť a vziať ma za slovo zo 7. pečate, že v nej hovorí, že v tom okamihu, keď je nevesta vytrhnutá, bude Satan, ten žalobník bratov, vyvrhnutý. Nerobte si o tom žiadne starosti. Je to všetko presne tak, ako to má byť. Ďalej čítame na strane 23 hore. Keď bolo týchto 7 pečatí otvorených, bola otvorená celá Biblia. 7. pečať, zapečatená 7 tajomstvami, týchto 7 pečatí obsahuje celkové tajomstvo. Bola to kniha vykúpenia, nový zákon, nie ten starý. Tam bolo len oznamovanie pre nový zákon. Oni bez nás nemohli dospieť ku dokonaniu. Koniec citátu. Vieme, že brat Branham často používal výraz kniha vykúpenia. A do tejto knihy vykúpenia môžu všetci vykúpení po otvorení pečati nahliadnúť, ktorých mená boli predsa zapísané a ktorí sú zahrnutí do vykupiteľského diela Božieho a sú v ňom uzavretí. Všetci ostatní zostanú stáť vonku. Oni budú ešte stále hádať, alebo budú mať svoje vlastné výklady a interpretácie. Ale ten v pravde skutočne vykúpený zástup, zástup prvotený, ktorý nasledujú Baránkovi, kamkoľvek ide, ktorý nechce mať viac žiadnu vlastnú cestu a myšlienky, tí budú mať prístup ku všetkým týmto veciam, ktoré Boh zjavil. A tu stojí, je to kniha vykúpenia. Neskôr uvidíme, že všetci vykúpení sú do toho zahrnutí. Dovolte mi prečítať posledný úsek na tej istej strane. Ich mená stáli v knihe života v tejto knihe. On sem musel prísť, pretože Boh mal v pláne ich vykúpiť. Ich mená boli pred založením sveta zapísané do knihy života Baránka. Zároveň tam bol daný i baránok, aby bol zabitý. Potom prišiel ten zabitý baránok, aby sa prihováral. Koniec citátu. Tuto máme mená všetkých vykúpených Bohom pred založením sveta určených mať účasť na prvom skriesení, boli zapísané do tej knihy a nemohli z nej byť vymazaní. Z knihy života by mohlo byť meno vymazané, ale z knihy života Baránka nemôže byť žiadne meno vymazané na veky, pretože to nie je závislé od teba alebo odo mňa, ale je to priame Božie predurčenie. A že by sa Boh niekedy musel naprávať, niečo opravovať, alebo by potreboval gumu, aby niečo odstránil, aby to nanovo písal, to nech je vzdialené. Také niečo buď ďaleko, na všetku večnosť. To, čo Boh vykonal, to je na veky učinené. Takže otvorenie siedmých pečatí, táto tajomná kniha, kniha plná tajomstiev, neobsahovala len tajomstvá, ale je v nej zapísané i tvoje a moje meno, pretože tieto tajomstvá boli zamýšľané pre teba a pre mňa a my sme obdržali prístup a budeme skrze Svätého Ducha zapečatení. To inak nejde, to je Božie zasľúbenie a na tom zostávame stáť. Preto o tom ani nie je čo diskutovať. Malo by nás to pomaly začať tešiť. Ja viem presne, ako sa cítite a ešte lepšie viem, ako sa ja sám cítim. A my sami sebe neklameme a ani nikomu inému o tom, že ešte potrebujeme niektoré veci, aby sme pred Bohom obstáli. Rovnako však nemôžeme zaprieť, že Pán nám bol milostivý. Rovnako nemôžeme zaprieť, že sa nad nami zmiloval a prijal nás, že smieme byť jeho vlastníctvom na veky a vo viere sa pevne držíme toho a sme pripravení s jeho mocou a pomocou kráčať vpred. Ďalej tu stojí, ona bude bez poškvrny a vrásky, pretože ku tomuto účelu zomrel Baránok Boží. Keď potom ten posledný, ktorého meno stojí v knihe, bude vykúpený, predstúpi Baránok a vezme knihu a povie, ja som to, ktorý som to dokonal. Koniec citátu. Vidíme to. Keď bude i ten posledný, koho meno stojí v knihe zapísané, keď ten bude vykúpený, predstúpi Baránok a vezme knihu. Takže nikto nebude môcť chýbať. Ja viem, niektorí hovoria, čas milosti pominul. A ak pre niekoho pominul, s tým môžeme len veľmi ťažko spolucítiť. Pretože ak by bol pre toho dotyčného už pominul, nevedel by, kde by bol. Sú to jednoducho nedorozumenia, pretože ľudia, ktorí k tomu nie sú oprávnení, sa týmito vecami zaoberajú a iným taktiež spôsobujú núdzu. Čítam teraz, strana 24, druhý odsek. Anieli, cherubíni, štyri živé bytosti, sa vrhli k zemi pred trónom a tých 24 starších zložilo svoje koruny a všetci volali, ty si hoden. Ján povedal, všetko v nebesiach a na zemi som počul volať Amen, Haleluja. Zaznela chvála. Koniec citátu. My predsa spievame v choruse, ty si hoden. Vtedy sa vrhlo 24 starších a živé bytosti k zemi. A ja vám to hovorím úplne otvorene, už som to povedal. Ja mám ten dojem, že sa nesluší tento chorus spievať sediac. Stáť je to najmenej, čo by sme mohli činiť, a ležať na tvári by bolo ešte lepšie. My žijeme v čase, v ktorom sa toto odohralo. Pán jediný bol hoden, ako ten zabitý baránok a vzal knihu, aby sedem pečatí otvoril a zjavil obsah. Keď to tých 24 starších videlo a tie 4 živé bytosti, 24 starší ako prvé zložili svoje koruny, bolo po všetkom, už viac nemohli, oni vedeli, Tu nikomu nenáleží česť. Kto sme my pred týmto baránkom, ktorý sa nechal zabiť? My tu predsa nie sme, pretože sme boli Boží muži, pretože sme boli proroci. My sme tu preto, lebo sa nechal baránok zabiť. Oni zložili svoje koruny a vrhli sa na tvár a všetci spoločne spievali: Ty si hoden. Ty si hoden. Prijať česť a chválu. Kto sme my? Vojde do nebies, čo je len jeden, ktorý by mohol vystrieť hruď alebo zdvihnúť hlavu? Alebo všetci, ktorí vstúpia a povedia: O, ty baránku Boží, ty si na Golgote nádherne zvíťazil. Amen, haleluja, ako spievame. A preto sme tu a sme tam. Nie preto, že sme boli hodní, ale preto, že On, ten jediný hodný za nás, ktorí sme boli nehodní, prišiel, aby vykonal vykúpenie a daroval nám spásu a milosť a pozdvihol nás z prachu a učinil z nás Božie deti, ktoré budú na jeho obraz. To raz musí človek pochopiť, že raz budeme na obraz Pánov. A všetko to prvé pominie, bude preč a nebudeme môcť na to myslieť, pomyslieť, spomenúť si, ale navždy ako synovia a céry Božie pred Pánom vo večnosti. Tu ďalej brat Branham hovorí: Všimnite si, skrze zvesť 7. anjela malo byť 7 pečatí zjavených. V zjavení 10.7 to nachádzate. On videl tohto anjela zostúpiť, ktorý svoju ľavú nohu položil na zem a pravú na more. To bol Kristus s dúhou nad svojou hlavou. Všimnite si, tak ho nachádzame už v zjavení 1. Tu je on s dúhou nad svojou hlavou a vyzerá ako kameň jaspisu a kardala. Tam prichádza, aby položil svoju nohu na zem a druhú na more a pozdvihne svoju pravicu. Dúha je nad jeho hlavou. To znamená zmluva. On bol anjel zmluvy, ktorým je Kristus. On bol ponížený trochu nižšie ako anjeli, aby trpel. Tam prichádza, pozdvihuje svoju ruku ku nebesiam a prísahá pri tom, ktorý žije na všetku večnosť. To je ten večný Boh a Otec. A on tu prisahal, že odvtedy viac nebude žiadného času, keď sa toto stane. Koniec citátu. Všetko sú to nádherné slová Božie, do ktorých sa môžeme len ponoriť, za ktoré môžeme byť len vďační, o ktorých vôbec netreba viac hovoriť. Oni všetky hovoria sami za seba a chcú sa dotknúť tvojho a môjho srdca. V poslednom riadku na strane 24 čítame: Všetko je možné. On prišiel kvôli všetkým vykúpeným, ktorí stáli zapísaní v knihe. Vidíte to? Kvôli všetkým vykúpeným, ktorí boli v knihe zapísaní. Všetci tí, ktorí boli určení ku vykúpeniu, stáli v knihe zapísaní. Haleluja, koniec citátu. Čest buď nášmu Bohu. Tam nie sú len tajomstvá. V nej stojí tvoje a moje meno. A preto budú tieto tajomstvá zjavené tebe, mne a všetkým tým, ktorých mená sú v nej zapísané. Budú zjavené skrze Božieho ducha. Tu ďalej hovorí: Oni boli predurčení pred založením sveta a on prišiel, aby ich vykúpil. Všetci, ktorých vykúpil, stáli v nej zapísaní. Koniec citátu. Nie je to nádherné? My nie sme len nejakí, ktorí k tomu prišli. My sme občania Boží a domáci Boží. Na zemi sme pútnici. Naša cesta je krátka. Náš domov je tam hore. Tam patríme. A ak tu stojí napísané: On prišiel a to kvôli všetkým vykúpeným, ktorí stáli zapísaní v knihe. Všetci, ktorí boli určení ku vykúpeniu, stáli v tej knihe. zapísaný. Oni boli predurčení pred založením sveta a on prišiel, aby ich vykúpil. Mená všetkých, ktorých vykúpil, stáli v nej zapísané. Ako často brat Branham povedal, vaše meno nebolo zapísané, keď ste sa obrátili. Vy ste sa predsa len obrátili, pretože meno v nej už stálo zapísané, bratia a sestry. Boh predsa nie je závislý od času, aby čakal, čo teda príde. Boh predsa určil príchod času a celý priebeh udalostí od večnosti. On všetko mohol vidieť a predvídať a všetko mohol usporiadať. On nepotrebuje nanovo premýšľať alebo vytvárať nejakú komisiu. Nikdy. On všetko od počiatku pevne stanovil. V druhom odseku stojí, čo povedal tam pred zhruba 33 rokmi pri rieke. Tak, ako bol Ján poslaný, aby ohlásil prvý príchod Krista, tak tvoja zvesť oznámi jeho druhý príchod. Áno, tak tvoja zvesť oznámi jeho druhý príchod. I to sme tu už niekoľkokrát zdôraznili. V rokoch predtým sa brat Branham vždy videl v súvislosti so zvesťou a tiež to spomínal. Po otvorení pečati je toto tou hlavnou formuláciou, už viac nie, tak ty predídeš, ale tak tvoja zvesť predíde jeho druhému príchodu. A presne to sa deje. Ja viem, že existujú ľudia, ktorí chcú porovnávať Jána pri prvom príchode Krista a brata Branhama pri druhom príchode Krista. I brat Branham činil vyhlásenie, ktoré nemôže byť zapreté v kázni pred prvou pečaťou. Stojí, že siedmy anjel bude na zemi v čase tohoto príchodu. Nestojí tam, že v čase návratu, ale v čase tohto príchodu. Nechcel by som teraz do toho zachádzať, pretože mám v úmysle o tom písať, ak Boh chce, aby som všetko objasnil, čo musí byť a môže byť objasnené, ale dovolte mi už dopredu povedať. Pre Božie deti je všetko jasné a oni sa nikým nenechajú zmiasť ani zviesť, ani z toho argumentov, pretože nereagujú ani ten prvý, ani ten druhý. Oni zostávajú ušetrení a vyčkajú, že duch uvedie do všetkej pravdy. Jedno vám môžem povedať už tu. Bol Ján prítomný až do toho okamihu, keď na kríži Golgoty sa stalo to, čo sa malo stať? Zostal tam, alebo ešte predtým odišiel? Bolo naplnené jeho poverenie? 100%. A keď bolo jeho poverenie naplnené, musel ísť. Ale Kristus tam ešte bol. A Boží plán pokračoval. A potom prišla Golgota. Nenaplnil, nevykonal brat Branham tú časť, ktorú mal vykonať. Neprišiel pán, o moje srdce by mohlo plesať a jasať, keď vidím všetky tieto veci. A potom je zlomené, keď vidím, ako ľudia svojim vlastným rozumom sa zahrávajú s týmto vzácnym Božím slovom. O, to bolí v najhlbšej duši. Ale náš Boh zná tých svojich. On im daruje milosť až do poslednej hodiny. A pomôže, že tí jeho budú schopní rozlišovať. Oni sa nenechajú zmiasť ani zviesť. Čo je platných 100 argumentov? Jedna vec, ktorú Boh povedal, je predsa viac ako 1000 argumentov. A keď Boh prehovoril, potom je to jasná vec. A keď hovoria ľudia, tak môžu hovoriť celý deň. A potom, čo skončili, máme bolesť hlavy. Ale duša je prázdna. A odpoveď neprichádza. Komu sa tým dostalo pomoci? Ani jednému. Ale Boh, Boh je verný. On pomôže. Nerobte si o tom žiadne starosti. Na strane 30 čítame zhruba v polovici, v strede. Áno, to viem veľmi dobre. To stojí v mojej knihe proroctiev z roku 1933, že sa to stane. Prečo nepoznávate, že je to Satan, ktorý ich zjednocuje. Biblia to hovorí. Po nejakej krátkej chvíli, ako náhle sa zjednotia, bude dokonané zjednotenie denominácií, v tom bude spočívať znamenie šelmy, to súhlasí, nemám čas hĺbšie sa tým zaoberať. Koniec citátu. Toto sa vlastne netýka tej témy, o ktorej chcel brat Brenham hovoriť, ale zmieňuje svojho starého priateľa Duplessyho, s ktorým kázal na rovnakom pódiu, s ktorým sa zúčastňoval hlavne tých veľkých zhromaždení v Južnej Afrike, ktorý videl, čo Boh koná. Predtým tento muž nikdy nevstúpil na americkú pôdu a potom odišiel do USA a stal sa svetovo známym človekom. A brat Branham tu nad tým žalostí a hovorí, muž, s ktorým som hovoril na rovnakom pódiu, ten sa teraz snaží o to všetkých zjednotiť. A viete vy, dnes, kto priniesol zjednotenie medzi denomináciami, najmä medzi tými dvomi hlavnými denomináciami? Boli to metodisti? Boli to baptisti? Boli to armáda spásy? Nie. Letničné hnutie bolo tým spájajúcim článkom medzi týmito dvomi veľkými konfesiami. Letničné hnutie. Metodisti nemali čo ponúknuť. Baptisti nemali čo ponúknuť. Armáda spásy nemala čo ponúknuť. Kto mal čo ponúknuť? Ale čo ponúkli? Nejaké pohnutie mysle, nejaké emócie, o čom si ľudia mysleli, že teraz obdržali Svätého Ducha. A čo je to? Vy môžete toto kázanie pozorne čítať, v ktorom brat Branham zachádza do bližších podrobností. Aký vďačný môžeme byť, že Boží duch tohoto proroka mal tak pod kontrolou a stále znovu, aj keď to nepatrilo k téme, duch ho pudil a viedol povedať tieto veci, aby sme na to nezabudli. Teraz prichádza k tretiemu ťahu na strane 31, druhý odsek, citát, mohlo by to byť tak, že tretí ťah by bol adresovaný tým večne strateným? Čo ak je to tak? Dúfam, že to tak nie je. Ale čo potom, ak to tak je? Pomyslite teraz na moment na to, čo ak to tak je? Boh, zachovaj. Ja mám predsa deti. Ale takmer to tak vyzerá. Prečo mi bolo dané to videnie, keď som bol ešte dieťa? Prečo som nikdy predtým o tom nepremýšľal? Prečo na mňa prišlo pred niekoľkými dňami tam v miestnosti vytrhnutie? Povedal som, tu je to. Je to priamo uprostred tých, ktorých duše sú stratené. Ježiš im kázal a zložil svedectvo, ale oni nečinili pokánie. Čím viac kážem, o to horšie je to s nimi. Nie je to tam pokánia, nemajú na to miesto. Baránok vzal svoju knihu. Toto sa stalo v čase šiestej pečate, keď sa chystal otvoriť siedmu. To je veľmi dôležité. To sa stalo. My vieme, brat Branham, a my sme to tak museli prevziať, veľmi zriedkavo dodržiaval tie časy jedno od druhého. On za to nemohol. Jeho vzdelanie, jeho schopnosť vyjadrovania sa v jazyku bola veľmi, veľmi obmedzená. On jednoducho čas nedodržiaval. On tam, kde mala byť prítomnosť, prítomný čas, použil minulý čas. To bol všeobecne jeho štýl, s tým on nič nemohol učiniť. Ale kto má Božieho ducha, ten vidí aj tu, napríklad, že on berie knihu v čase šiestej pečate. Počas šiestej, nie počas štvrtej, počas šiestej. To bolo napriek tomu veľmi jasne zreteľne povedané. Citát. Pomyslite na to. Siedmu pred nami skryl. On ju nezjavil. Aniel stál deň po dni tam a oznamoval to, ale pri tomto to neučinil a povedal, že bolo ticho v nebesiach. Koniec citátu. Vy viete, že brat Branham nazýva zjavenie pánové v ohnivom a oblačnom stĺpe anjel pánov. Tak je opísaný v 2. Mojžišovej 3 ako anjel, ktorý sa Mojžišovi zjavil v kríku a tak je opísaný až do Malachiáša 3, verš 1 ako anjel zmluvy. Tu hovorí brat Branham, ako som to práve čítal, hovorí o anjelovi, citát, on to nezjavil, anjel tam stál, deň čo deň, a ho dovzdával tie veci, ale pri tomto to neučinil a povedal, že bolo ticho v nebesiach. Takže siedma ostala otvorená, to znamená, že nebola odovzdaná, len bolo poukázané na to, že nastalo ticho v nebesiach. Nikto to nevedel. Týkalo sa to príchodu pánovho. Konec citátu. Vidíte, tu je týkalo sa to. V nemčine by sme povedali, týka sa to príchodu pánovho. Ale ja som to musel doslovne preložiť a musel som napísať, týkalo sa to príchodu pánovho. Oboje môže byť správne porozumené, ak vychádzame z toho, že sa tu odvoláva na to, čo bolo vtedy povedané. A preto mohlo byť povedané, týkalo sa to príchodu pánovho, pretože vtedy to už bolo vyslovené. Súhlasí to? Ak my teraz žijeme v prítomnosti, tak to môžeme povedať. Týka sa to príchodu pánovho. Súhlasí to? Je to gramaticky správne? Samozrejme. A tak je to. A nejak inak. Nikto to nevedel. Týkalo sa to príchodu pánovho. Citát. Takže siedma pečať, ticho v nebesiach, príchod pánov, nikto nevie dňa, nikto nevie času, nikto nevie hodiny a nebude nikoho, ktorý by to vedel. Koniec citátu. A možno, ak si dobre pamätáte na toto kázanie, on tu hovorí, prečo som o tomto videní nikdy predtým nepremýšľal. Prečo na mňa prišlo pred niekoľkými dňami v miestnosti tam vytrhnutie. A to bolo ešte, keď bol malý chlapec. On povedal, vtedy, keď som bol ešte dieťa, som mal videnie. Ale teraz, teraz náhle, tam sedí v obchodnom dome, sedí v obchodnom dome. Zjavenia nášho Boha sa môžu stať kdekoľvek. Keď k tomu príde Božia hodina, môže to byť tu, môže to byť vonku, môže to byť, kde práve sme. On sedel v obchodnom dome a vidí ženy, ktoré tam idú hore po výťahu alebo po eskalátore a zrazu, keď videl tie ženy s očami namaľovanými na zeleno a modro, niečo ho zasiahlo. A v nasledujúcom okamihu bol vo vytrhnutí a videl videnie. A skrze ducha mu bolo pripomenuté to, čo videl ako chlapec. A pod týmto božským vplyvom zjavenia v tej hodine vedel. Moment. To, čo mi bolo vtedy ukázané, to teraz vidím. Tu, predo mnou, na vlastné oči, teraz to vidím. A pán k nemu hneď prehovoril a zjavil mu tie veci. A teraz pokračuje ďalej, a je to ťažké čítať, pretože tu nejde o sestry, a dovolte mi to povedať, brat Branham nemienil sestry. A ja neverím, že by sa mal niekto cítiť oslovený, ak nie je oslovený. On mal jednoducho na mysli tie ženy, ktoré vo svojej pýche, vo svojej zaslepenosti, vo svojej pýche kráčali ďalej, ako by im Boh ani žiadny človek nemal čo povedať. Tie sú oslovené, nie tie, ktoré sa Bohu a Božiemu slovu podriadujú a pred ním skláňajú. To vieme všetci veľmi dobre. A tu potom ďalej stojí v predposlednom odseku. Hľaďte, čo pre ne učinili denominácie. Oni im dovolili zaoberať sa Svätým slovom, čo je v protiklade s Bibliou. Oni z nich učinili kazateľky, čo písmo zakazuje. Teraz je dokonca vládkyňou, starostkyňou, guvernérkou, všetkým v krajine a kazateľkou v Dome Božom, napriek tomu, že je vinná zo všetkých hriechov, ktoré kedy boli spáchané. Ona je tomu príčinou. Teraz nehovorím o právach. Ona je vinná. Ona spôsobila narodenie každého slepého dieťaťa. Ona spôsobila vykopanie každého jedného hrobu. Ona spôsobila hriech, choroby, utrpenie. Žiadnu sirénu na sanitke by nikdy nebolo počuť, keby to nebola žena spôsobila. Žiadny plač, žiadny hriech, žiadna smrť, žiadne utrpenie, žiadny smútok by nemusel byť. Ale žena to spôsobila a Boh jej zakázal, aby vstupovala na pódium a kázala. A napriek tomu to činia. Koniec citátu. Nemôžeme to všetko ďalej čítať, ale od druhého odseku stojí. Je to predurčená cirkev, ku ktorej hovorím, nie ku tým, ktorí stoja vonku, nie ku tým von vyvolaným, ku tým jeho predurčeným, ktorých si on vyvolal von z každej skupiny v každom časovom období. Sú to oni, pre ktorých prichádza. Koniec citátu. I toto je veľmi nádherný výrok. Je to predurčená cirkev, ku ktorej hovorím. Sú to tí vyvolení, ktorí počúvajú na to, čo Duch hovorí cirkvám. A vy veľmi dobre viete, čo stojí v liste Židom o ľude izraelskom, že jedli anielský pokrm a napriek tomu bol Boh nimi znechutený a nevošli do odpočinutia a Boh musel vo svojom hneve prisahať. Pred nejakým časom som čítal jedno proroctvo, že sme dostali anielské slova, anielský pokrm. Vy, milí, ale to jediné nie je tým kritériom. Čo sme s tým učinili? Čo z toho bolo učinené? Čo to vykonalo? To je to, o čo sa jedná. Ľud izraelský videl ohnivý stĺp. Oni obdržali manu, anielský pokrm. Oni mali všetko, čo len Boh mohol vykonať na duchu, duši i tele, dokonca oblečenie. Vo svojom oblečení 40 rokov smeli žiť. A keď ten čas spomenul, boli všetci mŕtvi. A brat Branham hovorí, na veky od Boha oddelení. Takže nie je to to, čo Boh dal a čo vykonal, ale to, čo sme my s tým učinili a čo Boh skrze to v tebe a vo mne mohol vykonať, je to, o čo sa jedná. Mohli sme vidieť ohnivý stĺp, mohli sme jesť anielský pokrm, počuť Božie slovo. Všetko to sme mohli prežiť a obdržať. Potom však ide o poslušnosť. Oni vtedy to slovo nespojili s vierou a nevyžívali ho v poslušnosti a nevykonávali a Boh sa hneval nad nimi. To isté sa môže týkať a tohto času. Nestačí len Božie slovo počuť alebo ho prijímať, ale môcť ho z milosti premeniť na skutok. Brat Branham tu niečo hovorí na strane 32, posledný odsek. Ó, áno, to si učinil. On predtým hovorí o daroch ducha, ktorý ľudia majú a hovorí ho haleluja a čest buď Bohu. A potom hovorí, ó, áno, to ste činili. Pomyslite na izraelský národ. Biblia hovorí, po tom, čo ľud zachránil z Egypta a vyviedol von, nechal zahynúť tých, ktorí zvesť nenasledovali. Oni jedli manu z nebies, oni jedli manu, ktorú nechal Boh padať na zem ako ich pokrm. Oni stáli v prítomnosti zvestovateľa, videli ohnivý stĺp, počuli Boží hlas a videli potvrdenie. Potom však chceli veriť Kóremu. Je tu ešte predsa viac svätých mužov. Existuje ešte toto, toto, tamto i ono. Koniec citátu. I my musíme byť považovaní za svätých. I my musíme toto všetko konať. Celý ľud je svätý. Ak toto nie je tá reč dneška, tak potom neviem. A Boh má teraz zachovaj a i pre všetku budúcnosť byť sudcom. Ja predsa budem súdený a viem, aké to je a nikdy nechcem iného človeka súdiť, ale toto je len skonštatovanie, ako to bolo v čase Mojžiša. Čo sa stalo? Ten jeden prišiel a povedal, Nie sme tu i my všetci? Či sme my všetci nepočuli? Či nemáme slovo? Či nemáme zvesť? Či nepatríme k ľudu Božiemu? Či je tu len on sám? On sám? Kto mu dáva právo? Nevyviedol nás všetkých? Boh? Nevyšli sme všetci cez Červené more? Či sme všetci nepili zo skaly? Neboli sme všetci pri tom, keď sa stalo to i ono a ostatné? Kto je on? Je on sám? My všetci sme svätí. On má to i tamto a my nemáme vôbec nič. A my sme tu tiež. My sme tu. Áno, my sme tu. To súhlasí. Ale Boh taktiež nie je ďaleko. Boh nebol vzdialený. Boh to všetko videl, hľadel na to, až do určitého časového okamihu a potom hovorí, teraz je koniec. Ku komu som hovoril? Ku vám alebo ku nemu? O čo tu ide? Či sa snáď Mojžiš alebo iní Boží služobníci pretlačili dopredu, alebo bola nad nimi Božia ruka a nestálo za tým Božie, musíš? O, prial by som každému jednému, že by mohol činiť, čo by chcel v Božom kráľovstve, ale to nejde. To je zakázané. To je Bohom zakázané. V Božom kráľovstve má len Boh čo konať. A tí, ktorých on poveruje, aby niečo konali, všetko ostatné, dovolte mi to pokojne vysloviť, stojí pod inou inšpiráciou. Niečo chcú sami činiť. A skrze vlastné činenie sa všetko dostáva do hrozného zmetku. Ľudia sú strhávaní sem a tam, tu je Kóre, tam je Abraham, tam je zase kto vie kto iný. Vy všetci poznáte, kto sú títo ľudia. A bolo to sem a tam. Kam ešte máme ísť? Na koho máme počúvať? Čo je teraz všetko? Tam je Datan, tu je Kóre, tu je Abraham. Všetko je v zmetku. Ku komu Boh hovoril? Koho Boh poveril? Kto vôbec mal čo povedať? Ľudia zabudli na všetko, čo Boh vykonal. Zdalo sa, ako by to, čo sa stalo, tam viac nebolo. A oni sa nechali strhávať do všetkých strán. A ten istý Mojžiš to bol, ktorý sa za všetkých prihováral. A vy mi to dnes môžete veriť, ja sa prihováram za všetkých. Ani v súkromí, ani verejne ma nikdy žiadny človek nepočul, že by som vyslovil jedinú nepriaznivú vetu o komukoľvek. V mojom srdci nosím veľmi hlboký smútok, pretože veľmi dobre viem, že Božie poverenie nie je nejaká malá skupina, ktorú človek môže nejako naladiť podľa svojich predstav. Božie poverenie je vždy celosvetové, pre celý Boží ľud určené. A ak raz nad tým premýšľame, že nevesta Baránkova bude pozostávať zo všetkých národov, jazykov a národností, kto ide a kam a čo činí? Čo sa činí? Zo pár ľudí môže každý vôkol seba zhromaždiť. Tu i tam po domoch. A aj to je jedna vec, na ktorú som práve teraz pripomenutý. Dovolte mi zmieniť dve skutočnosti na tomto mieste. V Skutkoch apoštolov stojí napísané, zrejme kapitola 4, v každom prípade 2, 3, 4, a zhromažďovali sa po domoch tu i tam. To je biblické a to je dobré. Keď sa zhromažďujeme ku modlitbe, ku preberaniu slova, ku lámaniu chleba, proti tomu nikto nič nemôže mať. Ale keď Pavol píše Timoteovi o bratoch, ktorí sem a tam chodia po domoch, aby ľudí miatli, to je úplne iná vec. To jedno nemá s tým druhým vôbec nič spoločné. Potom však môžeme rozlišovať, ako tie veci sú a akým smerom a pod akým duchom sú činené. Isté, i to k tomu patrí, musí to byť povedané, aby sa ľudia rozhodli a neboli kolísaní každým vetrom sem a tam. Strana 33. Mojžiš povedal, všetci, ktorí stoja na strane Pánovej, poďte ku mne. A potom Boh otvoril zem a ona ich pohltila. I oni boli dobrí ľudia, prirodzene, iste, že boli. Oni boli dobrí ľudia, iste, ale o to nešlo. Nie všetci, ktorí hovoria, pane, pane, ale tí, ktorí činia vôľu môjho otca. Koniec citátu. Prirodzene, otázkou nie je, či je niekto dobrý. Otázkou je, či bol Bohom niekto poslaný. A my sme to písali. Ten, kto je Bohom poslaný, ten hovorí Božie slova. A ten, kto je z Boha, ten počúva Božie slovo. A ja dúfam, že nikto neprichádza len, aby počul nejakého človeka. Ja dúfam, že prichádzame, aby sme Boha počuli hovoriť skrze jeho slovo. Ale dovolte mi zdôrazniť, čas je vážny. Jedného dňa zostane každý stáť tam, kde zaujal svoje miesto. Tí, ktorí boli s Koram, tí budú s ním. Tí, ktorí boli s Dátanom, tí budú s ním. Tí, ktorí boli s Abriamom, budú s ním. Tí, ktorí boli s Mojžišom, jedného dňa. To raz skončí. A každý bude stáť tam, kde zaujal svoje miesto. My sme náš postoj, naše miesto nezaujali ani s bratom Frankom, ani s bratom Brenhamom. My sme náš postoj, naše miesto zaujali s Pánom, ktorý zjavil svoje slovo v tomto čase. A ďakujeme jemu za to, že on, ten vykupiteľ, Baránok Boží, vzal knihu vykúpenia. A ďakujeme jemu za to, že i naše mená v nej sú zapísané a že smieme mať účasť na tom všetkom, čo zjavil. Všetci tí, ktorých mená stoja zapísané v knihe vykúpenia, oni nebudú počúvať na nikoho iného, ako len na vykupiteľa, na baránka, toho zabitého, ktorý vzal knihu, prelomil pečate a zjavil obsah. A oni v Bohu dospejú ku odpočinutiu a budú jedno srdce a jedna duša. Nie jeden proti druhému. To sa stane veľmi rýchlo. Potom sú hneď Herodes a Pilát a všetci zrazu priatelia naraz. To všetko sa môže stať. To však nie je žiadna božská jednota. Božská jednota, Boh v nás a my v ňom. Kristus v nás, nádej slávy. A to by sme chceli vidieť. A to uvidíme. Boh nám to z milosti daruje. Nech je jeho meno vysoko vyvýšené a chválené. Nech tebe a mne daruje milosť a rozlišenie vedieť, kto teraz hovorí, za akým účelom je hovorené, aké motívy za tým stoja. A my predsa vieme, že Boh na záver dá, že obstojí len to, čo je podľa jeho vôle, podľa jeho slova povedané a skrze jeho ducha sa udialo. Pochopme to dnes a na záver, nech je to povedané ešte raz. Kniha vykúpenia je otvorená pre vykúpených, ktorých mená stoja zapísané, ktorí sú do plánu vykúpenia zahrnutí. Oni majú prístup ku tomu, čo v nej stojí zapísané, pretože oni sami sú taktiež v nej zapísaní. Haleluja, to je niečo nádherné, niečo slávne, niečo veľké. A potom môže i moje srdce byť potešené a môžem Bohu ďakovať, pretože viem, že moje meno tam stojí. A my všetci to vieme skrze svedectvo Svätého písma. Nech nám Boh všetkým požehná. Amen. Povstaňme a modlíme sa. O, je to Ježiš. O, je to Ježiš. O, je to jedine Ježiš. Dotkol som sa lemu jeho rúcha a jeho krv ma obmila do čista. Stekajte nadol, áno, stekajte nadol prúdy milosti. Prúďte nadol. Naplňte moje srdce láskou a milosťou. Uzdravujúce prúdy prúdia nadol. Nebeský Otče, spoločne prichádzame pred Tvoju svätú tvár. Chceli by sme sa pred Tebou vrhnúť na zem, pretože Ty jediný, o Pane, si hoden vziať knihu, otvoriť pečate a to, čo v nej je, zjaviť. Príjmi vďaku za to, že smieme byť časťou Tvojho plánu vykúpenia. Áno, že v zásade vzaté sme tí, o ktorých pri vykúpení išlo. Haleluja. O, česť buď Tebe, chvála a uctievanie Tvojmu svätému menu. My teraz smieme spievať, som vykúpený. To smiem chváliť, vykúpený skrze krv Spasiteľa. Milovaný Pane, Ty sám, svoj vykúpený zástup, za ktorý si tak draho zaplatil a vykúpil svojou drahou krvou na kríži Golgoty, Ty vyveď von, Ty vyvolaj von a zjav sa každému jednotlivcovi. Pane, ďakujem Ti za to, že dávaš o všetkom plnú jasnosť, že si hovoril a zjavil. Milovaný Pane, Ty vieš, my túžime potom byť naplnení Svätým Duchom. Túžime potom obdržať nový život, ktorý pred Tebou môže obstáť v najhlbšom vnútri, byť obnovený, byť cirkvou prvorodených, v ktorej Ty zaujmeš príbytok, v ktorej sa Ty môžeš zjavovať. Ó Bože, ďakujeme Ti za to, že to učiníš. Pane, ďakujem Ti za to, že si nás poctil tým počuť Tvoje posledné hovorenie. My veríme, že je to posledné Božie hovorenie. Môj Bože, k tomu nemôže byť nič pridané a nič od toho nemôže byť vzaté. Spasiteľu, priveď nás do súladu s týmto hovorením Božím, plne do súladu s Tebou, s Tvojim hovorením, s Tvojim slovom, s Tvojim duchom. Plne byť v súlade, verný Pane. V modlitbe sa prihovárame za všetkých a to z presvedčenia. Prosíme ťa, Pane, Ty znáš tých svojich a tí Tvoji znajú Teba a tí Tvoji počujú Tvoj hlas. Pane, nech ho počujú v tom všetkom zmetku a nech sú vytrhnutí zo všetkých ľudských názorov a počúvajú na Tvoj hlas, na Tvoje hovorenie z milosti. Pane, my Ti všetko predkladáme a prosíme ťa, požehnaj nás a všetok svoj Tebe sa klaňujúci ľud po celej zemi z bohatstva Tvojej milosti v Ježišovom mene. Amen.